Gepli ýer Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabat agsu paýtagtyň ýaşaýjylaryny suw tuşyýtly ulanmaga we onuň töleklerini wagtyna geçirmäge çağıryar. Aşgabat şäheriniň häkimliginiň jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat agsu birleşigi paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw we kanalizasiýa üçin ölçüýijileri oturtmagy we tölek etmegi soraýar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşrine itirany Türkmenistan gazetine salgylanyp 1 aprelde habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä resmi bildirişde paýtagtyň ýaşaýjylarynyň jaýlardaky agyz suwuny tygşytly ulanmak soralýar. Raýatlaryň degişli ruhsat almazdan ýaşaýyş jaýlarynyň suw geçiricilerinden we lagym ulgamlarynyň ýaşaýyş we kömekçi hojalyklary ýer uçağı astyklaryna öwrüşdik ýagdaýda geçirici çekmekleri düýüpden gadagyn edilýär diýip Aşgabat agyz suwuny bildirişini aýdylýar. Maglumata görä jaýlaryň yer zeminlerinde we ýarym yer zeminlerde ýerleşýän suw geçiricilerden bir kanun suw çekip içimlik suwy awtoglug we haly ýumak gadagyn edilýär. Suw netijesiz gelensiz we tygşytsyz ulanan halatyna düzgüni bozuwçylara administratif jerime salynar diýip bildirişde aýdylýar. Türkmenistan'a hükümet 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp su, elektrik, energiyası, TV, gaziyalı ondan ozul ilata mut berliyen yenilikleri yatırdı. Bu karar halk masalatının geçen yılın sentyavr ayına geçirilen sonku meclisinde kabul edildi. Şondan son aktyavrın başında geçiren hükümet meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov 2019 yıldan başlayıp suun, gazın ve toğun mutçuluğunun yatırılmağı bilen bağlılıkta ministerler kabinetinin başlığının orması Goşmurat Muratova täze töleklerden büdjete girýän goşmoça serişdeleri hasaba almak işlerini gödäwçiligi tapşyrdy. Prezident kärhanalara we ilata gaz, elektrik we suw hasaplaýjy enjamlarynyň oturdulmagyny hem-de hasaplaşyk kitapçylarynyň berilmegini üns merkezine saklamak işini vicepremier Murat geldi Meretov we Dädewai Amangeldiýewe tapşyrypdy. Bu çäreleri gödäwçiligi işleri içeri işler ministri Iskender Mulikowa tapşyryldy. Şondan soň ýurt içinde ilatyň elektrik energiýasy, suw we gaz üpjünçiligini gödäwçilikde saklamak boýunça häkimiýetleriň görýän çäreleri güýçlendi. Şäherleriň we etraplarda suw, gaz we elektrik üpjünçilik edaralarynyň işgärleri, hojalyklary aýlanyp hasaplaýjylary talap edip başlady. Martyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň aşgabatly habarçysy ýaşaýjylardan diňe bir ýanwar-fevral aýlary üçin näle etsem, gazyň, suwuň we Toğun mut berilen sonku aylary oktyabr, noyabr we dekabr üçin hem täze narhdan tölek alınýanlygyny habar berdi. Täze ile geçip Türkmenistan'a çap edilýän gazetlerde elektrik energiýasynyň we suwun üpjünçiligi barada bildirişler çap edilip başlandy. Neýtrany Türkmenistan'a 28 martda suwy tygşytly ulanmak we degişli tölekleri wagtyna geçirmek barada çap edilen habardan ozul 26 fevralda Balkanyň vilayet gazetine çap edilen bildirişde elektrik energiýasyna degişli tölegiň wagtyna tölenmedik ýagdaýyna elektrik energiýasyny ýerleýän kärhananyň sarp edijini togdan mahrum edip biljek Mälim edilýär. Türkmenistanyň ilaty 1993-nji ýyldan bäri elektrik energiýasyndan, gazdan we togdan mut peýdalanýardy.